uit u en deur u en tot u is alle dinge. Aan u behoort die heerlikheid tot in ewigheid. Amen. Geliefdes in die Here, genade vir u en vrede van God ons Vader, deur Jesus Christus ons Here, in die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Ons lofsang is Psalm 105, en ons sing daarvan die eerste en die vierde verse. Loof, loof die Heer van alle Here, verhoog sy naam en gee hom ere. In vers 4, o volk uit Abraham gebore, uit Jakob, deur God uitverkore. O volk wat soveel guns geniet, verhoog die Heer in sang en lied. Psalm 105 vers 1 en vers 4. Ons bly ons geloof hier in die openbaar, saam met al die christene oor die wêreld en deur die eeue, en elkeen sê in die hart soos volg. Ek glo in God, die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is. Hy het die leiding van die hel ondergaan. Hy het op die derde dag opgestaan uit die dood, opgevaar na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe.
Oh,
Ons luister nou na die wet van die Here soos wat dit in Eksodus hoofstuk 20 vir ons opgeteken is. Daarna gaan ons sing uit Psalm 79, die 5de en die 6de verse van Psalm 79, na die wet van die Here en daarna verenig ons saam in gebed. Toe het God al hierdie gebooie aangekondig. Ek is die Here jou God, wat jou uit Egypte, uit die plek van slavernij, bevry het. Die Here het jy so begin, om ons te wys op die verlossingswerk wat hy doen. Hy het sy volk bevry uit die slavernij, so dat hy ons ook bevry in Christus, van die slavernij, van die Satan en die sonde. En daarna begin die eerste gebod, dan as die reël vir ons dankbaarheidslewe. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou beeld of enige afbeeling maak van wat in die hemel daarbo of op die aarde hieronder of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek, die Here jou God, is onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die derde en vierde geslag van die wat my haat. Maar ek betoon my liefde tot aan die duisendste geslag van die wat my lief het en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou, 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Nie jy of jou seun of jou dogter, of die man of vrou wat vir jou werk, of enige dier van jou, of die vreemdeling by jou nie. Die Here het in 6 dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die 7de dag het hy gerus, en daarom het die Here dit as gereelde rusdag geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lang bly woon in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie. Jy mag nie egsbreek pleeg nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag geen valse getuienis teen 'n ander gee nie. Jy mag nie iemand anders sy huis begeer nie, jy mag nie sy vrou begeer nie, ook nie 'n slaaf of slavin, 'n bees of 'n donkie, of enigiets anders wat aan hom behoort nie. Ons Vader wat in die hemel is, Wat 'n wonderlike voorreg om vanoggend weer hier saam te kan wees rondom u woord. Ja, dat ons ook in hierdie skoolvakansietyd so saam kan kom om u te aanbid en u naam te verheerlik. Dat ons u lof kan sing in ons lied. U seën kan ontvang en ook dieper kan grawe in u woord. Waardeur u gees in ons harte werk. Ons dankie vir baie seëninge uit u hand. Ons weet dat ons niks daarvan verdien nie. Dat wat ons sondige natuur begeer in stryd is met wat die gees wil. En wat die gees wil in stryd is met wat ons sondige natuur begeer. Dat die twee lynreg teenoor mekaar staan, soos wat hy onsself in die woord geleer het, en dat ons daarom ook niks kan doen wat ons graag wil nie. Ons weet dat die praktyke van ons sondige natuur bekend is, Here, onsedelikheid, onreinheid, losbandigheid, afgodsdiens, towery, vyandskap, haat, naywer, woede, risies, verdeeldheid, skeuring, afguns, uitspattighede en al dergelike dinge. Ons bid dat U ons dit alles om Christus ontwil nie sal toereken nie, maar dat U ons sal vul met die vrugte van U Gees. Liefde en vreugde en vrede en geduld en vriendelikheid en goedhartigheid en getrouheid en nederigheid en selfbeheersing. Ja, Here, lei ons deur U Gees. Versterk ons in ons stryd teen onsself en teen die bose rondom ons en teen die wêreld, dat ons tog staande kan bly tot die eer van U heilige naam. Ons dankie vir die kerk en in besonder ook vir hierdie gemeente, vir elkeen wat hier geroep het. Ons dink aan ons predikant en sy gesin, aan elke ouderling en diaken, elke suster wat hier werksaam is, elke kind. Ons dra almal aan U genade troon op, Here, dat hulle sal groei, ons almal sal groei in die geloof, sterk sal wees deur U Gees, en dat ons in hierdie wêreld soos 'n stad op 'n berg sal wees wat sy lig uitdra in die donker, ja, dat daarvan ons getuienis tot U eer sal uitgaan. Maar ons vanoggend hier saam is om U woord te ondersoek, bid ons dat U dit self vir ons sal oopmaak deur U Gees, dat dit U dit in ons harte sal indra en dat dit in ons lewens oorvloediglik vrugte sal dra. Ons dink aan almal wat beproef word en swaar kry, almal wat verswak is of oud is. Here, U ken ons stryd en ons nood en ons bekommernis, al daardie dinge wat swaar op ons druk elke dag. Gee ons die kinderlike geloof om altyd en in alle omstandighede aan U vas te hou en te weet waar ons hulp en krag vandaan kom. Ja, laat ons U bovenal ten volle met alles in ons lewens vertrou. Ons sal weet dat U ons lewens ten beste vir ons bestuur. Vergewe we alles wat skeiding maak tussen U en ons, ook in hierdie oomblikke. Ons bid dit alles om Christus ontwil. Amen. Ons sing as voorbereiding op ons prediking uit Skrifberuiming 1:1. Skrifberuiming 1:1, dit is die beruiming van 'n gedeelte uit Efesiërs 1. Dit handel oor die uitverkiesing, God se plan met ons, sy bestemming vir ons. Ons sing daarvan die eerste en die tweede verse, ons sal later ook verse 3 en vers 7 sing. Geseënd sy bo alle dinge, die ewige God en Vader, hy het in die hemel seëninge vir ons in Christus toeberei. Na die seëninge, soos hy die digter, na die besluit uit hom gebore en ewig in sy wese vas, het hy in Christus ons verkore, voordat daar tyd of wêreld was. Dis verse 1 en 2, Skrifberuiming 1:1. Ons lees uit Romeine hoofstuk 8 vanaf vers 18. Romeine 8 vanaf die 18e vers. Ek is daarvan oortuig dat die lyding wat ons nou moet verduur nie opweeg teen die heerlikheid wat God vir ons in die toekoms sal laat aanbreek nie. Die skepping sien met gespanne verwagting daarna uit dat God bekend sal maak wie sy kinders is. Die skepping is immers nog aan verydeling onderworpe. Nie uit eie keuse nie, maar omdat God dit daaraan onderwerp het. Daarby het hy die belofte van hoop gegee. Die skepping sal self ook bevry word van sy verslawing aan die verganklikheid, om so tot die vryheid te kom van die heerlikheid waaraan die kinders van God deel sal hê. Ons weet dat die hele skepping tot nou toe sug in die pyne van verwagting, en nie net die skepping nie, maar ook ons wat die Gees ontvang het as die eerste gawe van God, ons sug ook. Ons sien daarna uit dat God sal bekend maak dat hy ons as sy kinders aangeneem het. Hy sal ons van die verganklikheid bevry. Ons is immers gered, en ons het nou hierdie hoop. Wat 'n mens al sien, hoop jy tog nie meer nie. Wie hoop nog op wat hy reeds sien? Maar as ons hoop op wat ons nie sien nie, wag ons daarop met volharding. Die Gees staan ons ook in ons swakheid by. Ons weet nie wat en hoe ons behoort te bid nie, maar die Gees self pleit vir ons met versigtinge wat nie met woorde gesê word nie. En God, wat die harte deurgrond, weet wat die bedoeling van die Gees is, want hy pleit volgens die wil van God vir die gelowiges. Ons weet dat God alles ten goede laat meewerk vir die wat hom liefhet, die wat volgens sy besluit geroep is. Die wat hy lank tevore verkies het, het hy ook bestem om gelykvormig te wees aan die beeld van sy seun, sodat sy seun baie broers kan hê, van wie hy die eerste is. Die wat hy daartoe bestem het, het hy ook geroep. En die wat hy geroep het, het hy ook vrygespreek. En die wat hy vrygespreek het, het hy ook verheerlik. Wat is nou ons gevolgtrekking oor al hierdie dinge? Dit, God is vir ons. Wie kan dan teen ons wees? Hy sy eie seun nie gespaar nie, maar om oorgelewer om ons almal te red. Sal hy ons dan nie al die ander dinge saam met hom uit genade skenk nie? Wie kan die uitverkorenes van God aankla? God self spreek hulle vry. Wie kan ons veroordeel? Christus Jesus het gesterf, maar meer as dit, hy is uit die dood opgewek. Hy sit aan die regterhand van God. Hy pleit vir ons. Wie kan ons van die liefde van Christus skei? Lyding of benoudheid of vervolging, honger of naaktheid, gevaar of swaard? Daar staan immers geskrywe, dit is oor u dat die dood ons dag vir dag bedreig, dat ons soos slagskape behandel word. Maar in al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars deur hom wat vir ons lief het. Hiervan is ek oortuig. Geen dood of lewe of engele of magte of teenswoordige of toekomstige dinge of kragte of hoogte of diepte of enigiets anders in die skepping kan ons van die liefde van God skei nie. Die liefde wat daar is in Christus Jesus ons Here. Ons teksverse, broeders en susters, verse 29 en 30, die wat hy lank tevore verkies het, het hy ook bestem om gelykvormig te wees aan die beeld van sy seun, sodat sy seun baie broers kan hê, van wie hy die eerste is. En die wat hy daartoe bestem het, het hy ook geroep. En die wat hy geroep het, het hy ook vrygespreek. En die wat hy vrygespreek het, het hy ook verheerlik. Liefde broeders en susters, ek wil vanoggend in die prediking vir jou 'n aantal kernbegrippe uit die Bybel gee wat 'n onuitspreeklike troos vir elkeen van ons inhou. Die eerste begrip is die begrip verkies of uitverkies. Die tweede begrip is die begrip bestem. Die derde is geroep. Die vierde vrygespreek. En die laaste een is verheerlik. Verkies, bestem, geroep, vrygespreek en verheerlik. En nou het jy seker opgelet, dit is allemaal werkwoorde. Dit is woorde wat gelaai is met aksie. Dit is woorde wat sê, daar gebeur dinge. Daar word iets gedoen, daar kom iets tot stand. En wat meer is, dit is magtige werke. Almagswerke. Wonderwerke. Dit is God se werke. Werke wat in die verste verlede begin en in die ewige toekoms eindig. Dit oorspan alle eeue, alle tye. Verklaarders praat van 'n ketting met 5 skakels waarvan die eerste skakel in die ewige verlede geanker is en die laaste skakel in die ewige toekoms. Maar dit oorspan nie net alle eeue nie. Dit oorspan ook u lewe en my lewe. Dit raak elkeen van ons ten nouste. Dit het direk met jou en met my te doen. Want hierdie groot werke van God is niks anders nie as verlossingswerke. Sy heilswerk in u lewe en in my lewe. Broeders en susters, die eerste skakel in hierdie ketting wat so onlosmaaklik aan mekaar verbind is, is die woord verkies of uitverkies. En nou sal daar waarskynlik mense wees wat sê, maar watter troos is daar in die uitverkiesing? Wat is daar in die uitverkiesing waarin ek kan vashou? Wat vir my hoop gee? Want as God uitverkies, beteken dit mos dat ek nie in beheer is van my eie toekoms nie. Dat ek nie 'n sê het nie. As God uitverkies, beteken dit dat ek magteloos is om iets aan my eie omstandighede te verander. Dat ek uitgelewer is. As God uitverkies, is ek soos 'n pion op 'n skaakbord wat na willekeur rondgeskuif word. En dit kan tog nie vir 'n mens tot troos wees nie. Want sê nou maar net, ek is nie een van daardie gelukkiges wat uitverkies is nie. En broeders en susters, so val daar vir baie mense 'n donker skade weer oor God se liefde en oor God se bemoeienis met ons wanneer hulle van die uitverkiesing hoor. Hulle voel hulle self uitgelewer. Hulle voel hulle self magteloos. Hulle voel dit is nie regverdig nie. Maar weet u, so is ons hemelse Vader nie. So het niemand hom nog ooit sien optree of handel nie. Ja, hy is barmhartig en genadig, lankmoedig en vol liefde, sê Dawid in Psalm 103. En daarom het geen mens die reg om uit die blote bestaan van die uitverkiesing af te lei dat God se verlossingsplan hom of haar nadelig sal tref nie. Jy het nie daar die reg nie. Geen mens het die reg om die Here van willekeur te beskuldig nie. En niemand, geen mens het rede om te dink dat God onregverdig kan wees nie. Jy weet, die God van die uitverkiesing is dieselfde God wat nou al vir eeuwe lang by wyse van spreek, menslik gesproke, agteroor buig om mense te red. Dit is dieselfde God wat nou al vir eeuwe lang teen alle weerstande in en ten spyte van die onverskilligheid en die ongehoorsaamheid en die liefdeloosheid van die mens vir hom 'n volk versamel. Dit is dieselfde God wat sy eie seun tot in die dieptes van die hel gestuur het om ons te bevry. En daarom moet ons opnuut na die uitverkiesing kyk. Moet ons dieper grawe en nie soos wat so baie mense deesdae doen by die eerste indrukke bly staan nie. En nou weet ons die uitverkiesing verwys in die Ou Testament hoofsaaklik na die manier waarop die Here van Israel tot sy eiendom aangeneem het. Die Here het skeiding gemaak tussen Israel en tussen die ander volke, tussen wie hulle gewoon het, en toe het hy hulle sy volk genoem. Hy het hulle as het ware tussen al daardie ander volke uitgehaal. En die rede waarom hy dit gedoen het, waarom hy hulle tussen daardie ander volke uitgehaal het, so staan daar baie uitdruklik in Deuteronomium hoofstuk 7, was nie omdat hulle beter was, of omdat hulle meer was, as al die ander volke nie, want, daar staan hulle was die geringste van allemaal. Maar die rede was, omdat die Here hulle lief gehad het. Dit is wat die Bybel ons leer. Jy word nie uitverkies omdat jy mooier of beter of slimmer of heiliger as ander mense is nie. Israel was erger as die ander volke. Trouwens, as die Here die Israeliete nie uitverkies het en met hulle pad geloop het nie, sou hulle net soos al die ander volke in die duisternis van die heidendom vasgevang gewees het. En ons weet, hoe het hulle gedurig maar weer weggedwaal, die ou natuur gevolg, soos wat die Bybel sê, afgode gedien en so aan. Daar sou geen verskil tussen hulle en die ander gewees het. Trouwens, hulle sou nie eens van God geweet het nie. Hulle sou die ewige verdoemenis tegemoet gegaan. En so is dit vandag nog. God is gister en vandag en tot in alle ewigheid dieselfde. As die Here jou nie uitverkies het nie, sou jy vir ewig verlore gewees het. Jy sou nie deel van sy kerk gewees het nie. Jy sou hom nie eers wou ken nie. Jy sou hom nie wou dien nie. En ek gaan dit vir u bewys. Die apostel Paulus het in die eerste paar hoofstukke van die boek Romeine, waaruit ons teksgedeelte kom, juis gekonsentreer op die sonde van die mens en op sy absolute, absolute verlorenheid voor God. Hy het onder andere in hoofstuk 3 gesê, ons het reeds bewys dat almal in die mag van die sonde is. En toe het hy voortgegaan met die ontstellende ding. Hy sê, daar is nie een wat regverdig is nie, selfs nie een nie. Daar is nie een wat verstandig is nie. Daar is nie een wat na die wil van God vra nie. Almal het afgedwaal. Almal het ontaard. Daar is nie een wat goed doen nie, selfs nie een nie. Nou broeders en susters, hoe kan so 'n mens vir die Here kies? Daar is mense wat sê, jou saligheid hang van jouself af. Jy moet net jou hart vir die Here gee. Jy moet die Here kies. Jy moet die eerste tree neem. Maar nou wil ek vir u sê, dit is totaal en al onmoontlik. Kan nie gebeur nie. Daar was nog nooit so'n mens nie, en daar sal ook nooit so'n mens wees nie. Want as daar nie een is wat verstandig is nie, as daar nie een is wat na die wil van God vra nie, as daar nie een is wat goed doen nie, selfs nie een nie, dan sal jy nooit uit jou eie uit na God toe gaan en jou hart vir hom gee of vir hom kies nie. Nee, wat gebeur? Wat het met Israel gebeur? Jy neem nie die initiatief nie. Israel het nie die initiatief geneem nie. Nee, God neem die initiatief. Jy gee nie die eerste tree nie. Nee, God gee die eerste tree. Jy gee nie jou hart vir die Here nie. Nee, God neem besit van jou hart. Jy kies nie vir God nie. Nee, hy kies jou. En dis wat ons teks ook sê. Ek kan dit nou weer lees. Die wat hy verkies het. Wanneer het hy jou verkies? Ons teks sê lank tevore. Die wat hy lank tevore verkies het. En as jy nou na Efesiërs 1 toe blaai, sal jy sien dat dit alreeds daardie lank tevore alreeds voor die grondlegging van die wêreld gebeur het. Daar staan, so het hy, dit is God, nog voordat die wêreld geskep is, ons in Christus uitverkies om heilig en onberispelik voor hom te wees. In sy liefde het hy ons, volgens sy genadige beskikking, toe ook al, voor die grondlegging van die wêreld, voor die skepping, toe ook al daarvoor bestem, om deur Jesus Christus sy kinders te wees. Dit is 'n wonderlike boodskap, my broeders en susters. Jy was op pad na die ewige dood. Jy wou niks met God of met sy woord te doen hê nie. Niks met die kerk te doen hê nie. Jy was 'n vriend van die Satan, 'n vyand van God. Jy was niks beter as al die ander sondige en verlore mense op hierdie aarde nie. Maar God het jou lief gehad. En daarom het hy jou lank tevore voor die skepping van die wêreld in Christus uitverkies. Maar hy los jou nie daar nie. Hy maak iets van jou. Hy verander jou. Hy omvorm jou soos wat hy jou wil hê. Ons teks sê, hy het jou bestem om gelykvormig te wees aan die beeld van sy seun. Of soos wat Efesiërs 1 dit stel, hy het jou daarvoor bestem om deur Jesus Christus sy kind te wees. Broeders en susters, die woordjie bestem. Sê vir jou, jou toekoms lê in 'n bepaalde rigting. Jy is op pad na 'n sekere bestemming. Jy is op pad na groot dinge. Wonderlike dinge. Jou bestemming is niks anders nie as om kind van God te wees. Gelykvormig, so staan hier, gelykvormig aan die beeld van sy eie seun. En weet jy, niks kan die Here van koers afdwing nie. Niks kan hom verwar of kan sy planne deur mekaar krap nie. Niks kan hom verhinder om sy werk te voltooi nie. En daarom sê ons teks, hy bestem jou, en dan roep hy jou. Hy roep jou, met ander woorde, hy loop 'n pad met jou. Die Heilige Gees kom praat en kom werk met jou hier binne in jou hart. En daarvoor gebruik hy die Bybel, die woord van God. Hy gee vir jou ouers wat hom ken en wat hom lief het, ouers wat met sy woord na jou toe kom. Ouers wat huisgodsdienst hou en wat bid en wat hulle lewens inrig volgens sy woord en wat hulle kinders kerk toe bring en katekisasie toe bring. En hy gee vir jou onderwysers en hy gee vriende wat weer eens met sy woord na jou toe kom. Al is het miskien net deur hulle voorbeeld of deur iets wat hulle doen of sê. En so is hy die hele tyd van jou lewe met jou besig. Praat hy met jou, roep hy jou, verander hy jou, ook wanneer jy beproef word, swaar kry, hartseer is, of wanneer jy worstel met jou sondes, of wanneer jou gewete jou aankla. En hoe weet ons, broeders en susters, in hierdie proses van roep en praat, word jy 'n nuwe mens. Jy word as het ware weer gebore. Die Heilige Gees bind jou aan God vas. En hy doen dit deur vir jou geloof te gee en hoop en liefde. En so word jy al hoe meer gelykvormig aan die beeld van sy seun. Anders gestel, jy begin al hoe meer lyk soos 'n kind van God. Jy begin al hoe meer so dink en so praat en so doen, so optree. En al is jy nog nie volmaak nie, al is jy nie sonder sonde nie, al gebeur het nog dikwels dat jy struikel. Jy het 'n diepe berou daaroor, oor jou sonde en 'n opregte begeerte om daarvan ontslae te raak, om dit af te sterf en om jou lewe reg te maak. En dit bring ons by die woordjie vrygespreek. Onthou jy nog, God het jou uitverkies om sy kind te wees. God het jou bestem om sy kind te wees. God het jou geroep om sy kind te wees. En nou sê ons teks, die wat hy geroep het, het hy ook vrygespreek. Aan die woorde, God het jou van jou sonde vrygespreek om sy kind te kan wees. Die woordjie vrygespreek is 'n regsterm. Jy het voor die regter van die hemel en die aarde gestaan. Jy is aangekla, jy is skuldig bevind, die doodstraf is oor jou uitgespreek. Maar toe het Jesus Christus in jou plek gaan staan en daar die straf gedra wat jou toekom, hy het vir jou betaal. En nou word jy vrygespreek. Jy kan maar gaan, jou skuld is betaal. Daar is niks wat eer dat jy voluit kind van God kan wees nie. Wat 'n heerlike boodskap. Dit het lank voor jou geboorte begin, selfs voor die skepping van hierdie wêreld. En nou eindig dit in die verre toekoms, in die ewigheid. Die wat hy vrygespreek het, staan hier, het hy ook verheerlik. Hy het dit reg gehoor, broeders en susters, hierdie laaste magstaat van God, hierdie laaste skakel in die ketting, lê in die toekoms. Maar die Here praat hier in ons teks, in die verlede tyd daaroor, asof dit klaar al plaasgevind het, asof dit afgehandel is, asof dit 'n voldwonge feit is. En dit is precies wat hier bedoel word. In Christus is die verheerliking afgehandel. Hy het reeds vir jou gesterf. Hy het reeds vir jou betaal. Hy het daar die ewige erfenis, daar die heerlikheid, reeds vir jou verdien. Niks kan dit nou meer keer nie. Dit is 'n voldonge feit. Dit is die boodskap van ons teks. Weer dat ons in hierdie gedeelte as het ware op 'n hoë bergpiek laat staan. Dit het ons ver laat terugkyk, verby jou geboorte, verby die skepping. Ek het jou gekies. Ek het jou bestem. En toe het hy ons laat omdraai. En nou wys hy ons op die ewige toekoms. Ek het jou verheerlik. Ek gee iets wat jy jou nie eers kan indink nie. Dink net bietjie broeders en susters, hoe moes dit vir daardie Christene in Rome destyds gevoel het toe hierdie brief hulle bereik het en hulle hierdie woorde gelees het soos ons vanoggend het gelees het. Vers 35 verwys na lyding, na benoudheid, na vervolging, na honger, na gevaar, na die swaard. En hulle het dit alles geken, aan hulle eie lyf gevoel. Die brandstapels het gerook, en die sterwenskrete van die gelowiges kon daar van die Kolosseum se kant af gehoor word, waar die wilde diere hulle verskeur het. Maar hulle het staande gebly. Hoekom? Want die Here het hulle verseker, ek het jou verkies. Ek het jou bestem. Ek het jou geroep. Ek het jou vrygespreek. Ek het jou verheerlik. En dit sê hy ook vandag vir u en vir my. Hy het jou lang tevore alreeds in 'n besondere verhouding met hom geplaas toe hy jou verkies het. Hy het jou bestem en het jou geroep om in Christus sy kind te wees. En het jou vrygespreek deur die bloed van sy seun en het jou verheerlik. En as God dit alles vir jou gedoen het, kan jy daarvan seker wees, jy is vir hom kosbaar. Hy sal jou beskerm en bewaar soos niks anders nie. Niemand kan jou uit sy hand ruk nie, sê hy self. En trouwens al dwaal jy dalk 'n tyd lank van die Here af weg, of al is dit so dat jou kinders dalk die rug op die kerk van die Here gekeer het, jy moenie moed verloor nie. Want op die een of ander stadium sal elkeen wat aan hom behoort, wat hy verkies en bestem het en geroep het, sal elkeen van hulle weer terugkeer, al is dit eers op sy of op haar sterfbed. Dink maar net aan die misdadiger wat langs Christus gekruisig is, op sy sterfbed tot bekering gekom. Hy sal terugkom. Immers daardie ketting waarvan die eerste skakel in die verre verlede geanker is, en die laaste skakel in die verre toekoms lê, sê vir jou, dat die toekoms van God se kinders in Christus gewaarborg is. Broeders en susters, een, ek het die wonderlikste troos, die heerlikste troos wat daar kan wees. En dit vloei voort uit daardie vyf begrippe. Verkies, bestem, geroep, vrygespreek, verheerlik. Amen. Kom, laat ons saam dank. Onse God en Vader, hoe heerlik om u woord so te kan ondersoek. En vir die troos en die krag wat ons daaruit kan put. Want ons kan weet dat u 'n lang pad met ons geloop het, reeds voor die grondlegging van hierdie wêreld daarmee begin het. En dat u nog steeds elke dag daarmee besig is. U het ons verkies om u kind te wees. U het ons bestem om u kinders te wees. U het ons geroep om U kinders te wees. Ja, U praat nog steeds elke dag met ons. Nog steeds met ons bezig. U het ons vrygespreek in Christus, sodat ons U kinders kan wees. En U het ons verheerlik, omdat ons in Christus reeds U kinders is. Ons dank en loof U daarvoor. Ons prys U grote naam. Ons bid, Here, dat U daardie sekerheid deur U Heilige Gees in ons harte sal indra en 'n deel van ons diepste wese sal maak, sodat ons nooit ooit sal twyfel nie. Ja, wanneer ons swaar kry onder die las van ons eie sonde, skuld en gebrokenheid, wanneer die Satan ons met mag en krag aanval en ons soos koring gesib word, wanneer hy soos 'n brullende leeu rondgaan om te soek wie hy kan verslind, dan kan ons juist daaraan vashou dat niks en niemand ons uit U hand kan ruk nie. En as ons beproef word en swaar kry en hartseer is en siek is en swak is, verswak is, moedeloos is en bang is, Here, dan is dit ook juist die een groot ding waarin ons kan vashou om te kan weet dat ons U kinders is. En soos wat ons gelees het, dat U alles vir ons ten goede tot ons bes wil bestuur. En dat niks ons op hierdie aarde van U liefde in Christus kan skei nie. Want U het ons verkies en U het ons verheerlik. Troos ons met die wete en vergewe tog al ons sondes, ons klein geloof, ons verwarring, ons bid dit om Christus ontwil. Amen. Nadat die liefdegawes opgeneem is, gaan ons sing uit skrifruiming, weer uit skrifruiming 1:1, die derde en die sewende verse. Tot roem en prys van Gods genade, die grond van ons behoudenis, sing ons nou van sy reddingsdade in hom wat die geliefde is. Dis verse 3 en 7, skrifbring 1:1. Ontvang die seën van die Here en gaan in sy vrede. Die Here sal u seën en u beskerm. Die Here sal tot u redding verskyn en u genadig wees. Die Here sal u gebede verhoor en aan u vrede gee.